Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
Pagājušajā naktī Kabulā Amerikas Savienotās valstis izbeidza 20 gadus ilgušo karu Afganistānā, ilgāko karu Savienoto valstu vēsturē. Mēs esam pabeiguši vienu no lielākajiem gaisa tiltiem vēsturē, evakuējot vairāk nekā 120 tūkstošu cilvēku drošībā. Apbrīnojamie šīs misijas panākumi bija iespējami pateicoties ASV militāru personu, diplomātu un izlūkošanas profesionāļu prasmēm, drošsirdībai un nesautīgai drosmei. 20 militāru personas misijas laikā tika ievainotas, bet 13 varoņi atdeva savas dzīvības. Mums bija jāpieņem vienkāršs lēmums – izpildīt iepriekšējās administrācijas apņemšanos un atstāt Afganistānu, vai pateikt, ka nedosimies prom un sūtīt vēl 10 000 vienību atpakaļ karā. Tā bija īstā izvēle – izvēle starp aiziešanu un eskalāciju. Es negrasījos paildzināt šo bezgalīgo karu. Mani dārgie amerikāņi, karš Afganistānā tagad ir beidzies.
The war in Afghanistan is now over.